Shumë prej njerëzve sot, për fat të keq, duke u largu parimeve të pastërta të islamit, i sheh që i ka kaplu pesimizmi për jetën e tyre. Shumë prej muslimanve të sodit i sheh që për fat të keq kanë probleme familjare. Shumë prej muslimanve të sodit i sheh, ashtu si që ka përshkru Resulullah sallallahu alaihi wasallam, që ka thamë prej shejve të kiametit është që ka me arë një kohë njerëzve që ka me imar 100 lira të arit, 100 dinar, dhe për sëri ka me qeni pak naqëm. Nëse ti dënë me e pa Allahun Gjellëshanu, ti duhet me ju bindë Allahun ta. Për arsye se niri kujti i bindët, atë do ta shehë në ditë gjykimit. Nëse e bindë Allahut, ki me e pa Allahun Gjellëshanu. Nëse e bindë nefsit dhe shejtanit, ki mu konë me shejtanit dhe ki me e pa shejtanin ditë gjykimit. Nëse dënë jetë të rahaqme në ditë kiametit, ajo zemër që është tutë në këtë dunja për Allahot, Allah s'ka me e tutë në ditë mahsherit. Sa ma e madhe që tjetë friga jote për Allahot në këtë bot, qash do tjetë rahatia jote ma e madhe në ditë kiametit. Sa ma qetë që tjenë këtë dunja në gjuna që i vejpran dhe nuk friksohesh për Allahot dhe thu hajtojt se Allah i falë, qash do tjesh ma me tutë se Allah s'ta falë në ditë kiametit. Sendi i parë që është penges në rrugën e lumëturis është shirku me jëdhnu qëtë Allah. Allahit ka kriju e ti me shku në përtyrëve me lypë prej të vdekve që është shirk, qëtë prej dinit. Me shku edhe me thonë, o baba Mustaf, ti që jetë qështu, se që qështu thënë të na ka ona Prizrenit që i kemi do dervish. I ka do baba Mustaf, i ka do baba Kalendar, i ka do baba... E kam një tyrëve që të jafë shpise, kam një baba Kalendar. Pse ko Kalendar se di e ka bo takvima, që ka bo nuk e di. Edhe shkojnë qesin pare, shkojnë lypin, shkojnë bin djep për mitane, baba Kalendar mi edhon fmi. Shkojnë bin unaza për mitane, baba Kalendar mi edhon martes, gru. Kjo është shirk dhe qetë prej dinit. Audhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wa afdalus salati wat taslim ala nabiyyina al-amin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Falëndërimet dhe lavdërimet i takojnë Allahu Gjellëshanuhu, krijuesit dhe uzuesit ton. Salavatet, selamet, përshëndetet, duat tona më të mira qofshin për më të mirin e gjithë pejgamberve, më zgjedhur në gjithë bijve të Ademit dhe dërguarve të Allahut Teala. Muhammedin të birin Abdullahut, mbi familjen e tij të pastërt. Salavatet dhe selamet qofshin edhe mbi gjithë ata të cilët e pasuan dinin e Allahut. Ata që jetun para neve në pasim të kësaj rrugët pastërt, ata të cilët jenë bashkohës tanë, edhe ata të cilët do të napasojnë prej pas arzve tanë në rrugën e Kur'anit dhe sunetit pastër pejgamberit alaihi salatu wassalam. Të ndëruar vëllezër dhe motrë, Allahu Jalla Shanuhu ka premtu jetë të mirë për ata të cilët jetojnë mirë. E jetimi apo jeta e mirë është nëse jeton përputhje me udhëzimet e udhëzuesit tënd. Nëse jeton në përputhje me mësimet e mësuesit tënd. Nëse jeton sipas parimeve të krijuesit tënd. Pa kur far dyshimi që inshallah do të kesh jetë të lumtur dhe të rahatshme. falenuhajjennahu hajatën tajjive. Ati personit të Allahu Gjellëshanhu do t'i japim jetë të rëhatshme, jetë këndshme, pa brenga, pa probleme familjare. Ati njerit do t'i abajmë që t'jeti i knaqën edhe me pakën që e ka në shtëpit ti. Allahu kër është i knaqëm me ty, bën që edhe ti me qenë i knaqëm me Zotin tëndë dhe caktimin e Zotit tëndë. Nëse Allahu nuk është i knaqëm me ty dhe punë të tua, fjalë të tua, bën që edhe ti mos me qenë i knaqëm me riskin që ta ka caktu Allahu tëndë. Bën që ti mos me qenë i knaqëm me Allahu në Gjellëshanuhu dhe kaderin, fatin tëndë që Allahu tëndë të ka para pa. Shumë prej njerëzve sot, për fat të keq duke u largu parimeve të pastër të islamit, i sheh që i ka kaplu pesimizmi për jetën e tyre. Shumë prej muslimanve të sodit i sheh që për fat të keq kanë probleme familjare. Shumë prej muslimanve të sodit i sheh, ashtu si që ka përshkru Resulullah sallallahu alaihi wasallam, që ka thamë prej shajve të kiametit është që ka me arë një kohë njerëzve që ka me i marë 100 lirat arit, 100 dinar, dhe për sëri ka me qeni pak naqëm, i lyb 200, shumë prej neve Allah na e ka dhonë riskin shumë ma te përse pasanik të kohës Resulullah sallallahu alaihi wasallam, s'po flas për riskun që ka pas i dasht një Allah gjellëshanën këtë dunja, për asuj se Resulullah sallallahu alaihi wasallam nuk ka hangër atë që ne sot e hajmë. Iftarët e pejgamberit alayhi salatu wasalam kanë qenë shumë të varfuna. Shpesh herë kanë ditë me qenë iftarët e Resulullah sallallahu alaihi wasalam me atë e cilën neve e fillojmë ushqimin e iftarit. Vetëm hurma dhe uji ka qenë kohë në shtëpinë e Resulullah sallallahu alaihi wasalam. Hazreti Aisha radhiyallahu anha kur është pyetur si ka qenë ushqimi në shtëpinë e Resulullah sallallahu alaihi wasalam thotë: ndodhë të që dy mujtë të tërë të mos dheze zjari për me zi ushqim dhe gjellë në shpitë Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Për kundër këtyne nimeteve të shumta që Allah na e ka dha, për kundër këtyne lehtësimeve të jetesës që Allah na e ka dha, me gjithat i sheh që njerëzit e sodit janë jotë lumëtur. Shumicën e njerëzve i sheh, kerë ka, shpi ka, gru ka, fmi ka, pun ka, pare ka. Ka pa sende e sende, që të parët tona s'kanë mund mi paramenu, ka shëtit dhe ka dalë. Me po me gjithë atë, diçka po i mungon këti personit dhe e sheh, nuk është rahat. Pse nuk ka insani i sodit rahat? Pse njeri i sodit ka që ka që probleme psiqike? Kritika që duhet me i pas një njeri për me qeni lumëtër. Dhe gjo që ka thonë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ka thonë pejgamberi alaihi salatu wasallam, nëse i ki tri sende, ti duhet me qeni lumëtër në këtë botë. Kush i ka këto tri sende, thotë pejgamberi sallam, aja është i lumëtër. Në një, al mar'atu saliha, grune mirë. Në dy, shtëpinë e gjanë. Dhe nën tre, mjetin e udhëtimit rahatshëm. Që të trija që ti ki, ti i rahat. Kush e ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam? Hana e pate shpinë e gjanë. E pate dhe mjetin, kerrin e pate të mirë. Pare po. Pse nuk i rahat? Qka është penges për rahatin tënde të shpirtërore? Këtë do të mundohemi me e sëqaru të gjithë së bashku sante, pengesat e lumëturis, cilat jenë pengesat që ty të bëjnë mos me qeni lumëtur në këtë tokë, në këtë botë të sprovave dhe tim tihanit që me të regu vetin se qëfar robi dënë me qenë për Allahu Gjellëshan. Nëse ti dënë me e pa Allahu Gjellëshanu, ti duhet me u bindë Allahu ta. Për arsye se niri kujti i bindet atë do të ashehën ditë gjykimit. Nëse e bind Allahut, ki me e pa Allah në Gjellëshan. Nëse e bind nefsit dhe shejtanit, ki mu kanë me shejtanit dhe ki me e pa shejtanin ditë gjykimit. Nëse dën jetë të rahatshme në ditë kiametit, ajo zemër që është tutë në këtë dunja për Allahut, Allah e s'ka me e tutë në ditë mahsherit. Sa ma e madhe që tjetë friga jote për Allahut në këtë bod, qash do tjetë rahatia jote ma e madhe në ditë kiametit. Sa ma qetë që tjenë këtë dunja në gjunat që i vejpran, dhe nuk friksohesh për Allahut dhe thu hajtojt se Allah i falë, qash do tjesh ma me tutë se Allah i s'ta falë në ditë kiametit. Edhe thu, ja lejteni këtë dëmtu li hajati. Këj person ditë kiametit që ka lën ibadetet dhe Allah Ta'ala do thot ditë kiametit, ah i mjeri unë t'i shakthy edhe një herën dënja. Ja lejteni të këtu fulenën khalila. Ah i mjeri unë si kur ta kisha marrë dhe me ndëgju fjalët e filanit, i cili mundohi me mi spjegu mu fjalët Allahu Gjellëshanuhu, ndërsa une i tregoja ati për interesat e mija dënjas. Ah i mjeri unë që se ngova atë njeri që më tha se namazi është obligativ. Ah i mjeri unë që si u përgjigja ftesës e muezinit kur më thirin gjami, haj ala salah, haj ala falah. E janë namaz, e janë shpëtim. Edhe në ditë kiametit, ti që se falë namazin, nëse Allahu Ta'ala të merë dhe qënë zjarë në gjahnamit, e dënimi i lënjes namazit pa kur farë mdyshe është gjahnami, e veç mshira pa kufish me Allahet mund me të shpëtu për saj. E kur të marin zëbanit dhe qesin lënjesin e namazit në gjahnam, kam ju thonë, o mshirë, mshironi, e me laqet kanë mi thonë, kur arhamur rahimin, mshiruzi mshiruzve si ju kam shiru, qësh për prit një rahmet për e neve? O na pështoni, as kanë me të pyt ty në ditë kiametit me të thonë, kur të thirë ke muezini ty pes herë në ditë hajale lë falah, eja shpëtim, eja në anijen e shpëtimit se nuk i dihet kur të vjen dekja, pështo prej shejtanit, pështo prej nefsit, pështo prej sprovave dhe e janë gjami, se ky vend është vend i pështimit. Kur si u përgjegje thirësit Allahit në këtë dunja, shtire ke me një zonin e thirësit në dyrt e gjennetit që ka me i thirë namazlit dhe gjennetlit, ku janë namazlit, ku janë ata që ju nështrun urnave të Allahut gjelle gjelaluhu. Andaj nëse dënë mu konë rëb i Allahut, ashtu si që dënë Allahut Gjellëshanuhu, përmbaju librit Allahut Ta'ala. Dije se Zotit ka zgjedh ty për gjitha krijesave të veta, se të ka shpall libër. Si ka fol as dilit dhe hanës, as gurit dhe drunit, as malit dhe kodrës, me qinda miliarda krijesat Allahut Ta'ala ka zgjedh një krijes e cila është quhet krijesa njeri. Dhe vetëm njeri t'i ka fol. Kurani është kelamullah. Dhe Allah t'ka nderu që t'ka fol ty në librin e vet. A se meriton me marr librin Allahet me ledzu, që ka dashti me më thonë mu kriju si jem. Një kryetar me të thirë mesin e kret punëtorve tu, eja, mere që t'zarf, ledzu, për ty e kom shkru që të në ngo. A e ledzën? A e këqyrë që kam tha kryetari? Baba të kalon një letër edhe për dhe për këtë e vlatë dhe thirë ma një filanin. Qëtë letër du mja dhënë e ta ledzoj e djali jem. A e ledzën? E ledzën se ma e mytë mësë më kalon baba të qka ma shumë se vlaznive. E ledzën se ki kurreshte me di që ka të tha kryetari, që ka të tha shefi. Po Allah i të ka zjedhë prej kredve dhe për të thëtë, na e kem zbrit këtë liber dhe Allah Ta'ala të ka dhanë. Pse nuk po e merë me këqyrë që kanë ta? Pse nuk po e ledzën librin Allah Ta'ala? Pse s'po të munën? Pse unë nuk po di me ledzu librin Allah të ashtu si që ka zbrit Allah Gjellëshanuhu? Pse s'po e mësën ledzimin e Kur'anit? Pse po i len dhe po janë ashkallën kaq e kaq shumë sevape që Allah i ka bën ledzimin e librit vet, robit vet? Një shkojnë dhe sëvab. La akulu elif la mim harf. Elifun harfun, lamun harf, mimun harf. Së po thonë, thot pejgamberi a.s. Elif Lam Mim është shkron. Po Elifi është shkron, Lami është shkron, Mimi është shkron. Se cila do të shpërblen me gabet se vap. Veç nëse thu Elif Lam Mim, që kaq 30 se vapë me njëherë. Cili për juve për 2 sekonda i kishtë refuzu 30 frank? Thuje që të fjallë 30 frank i ki. Hy gjymbojmë se këshyri ma është halal a haram. Veç ta marim 30. Pse? Se na e kem bot vlerësu me shumë dynjan materiale, e anën e shpirtit, ushqimin e shpirtit, e kem bot shumë të anashkalum. Na i kem dhën shumë prioritet zëngjin lëkit dynjas, ndëm të fukara lëkit tahiretit. Na dojmë mukon zëngjin këtë dynja, ani pse jemi fukara në ahiret. Zëngjin lëkit dynjas do të lijet shumë shpejt. Kishë shkru një pasanik në Turqi, masi që kishë vdek, kishë thonë djemë vetë, ledzoma një qëtë letër momenti kur të vdes. E këshin marë djemë dhe këshin qelë zarfin me e pa, që ka ju ka thonë baba? E qelin zarfin e kishë shkru, vërtet, para se me e qelë zarfin. E kishë thonë qëtëane, masi të më varros një e qelë një qëtë letër. Mirë po thuni hoqës qëtë manet që pjë thonë, thuni baba e ka pas inati mja hek qarat, kur t'ja lan gjenazën, mos ja hit qarat. U bo, zarfir mos i qivni, zarfir masit mështinin vor. U bo, e marin, u vorros baba. Para se mu vorros pja lan gjenazën, i than o gjafeni baba na e kalon një emanet, nëse ka mundësi mos mja hek qarat. E ka pas marak qarapt, ka thonë bare me qarapt që kënë atë dynja. Hoxha e thotë tja, e veti, unë e gjenazë jem të la, që fa qarapt, këtë duhet mu konë, që shkali prej nonës, zbën, edhe ja hek qarapt. Pishkrun letra e këti, mas i ka vdek, e vorrosën pa qarapt. Pe qelin letrën, po thotë baba, e vlat, unë e bona, ju mos e boni. Dashtam ju kalzu që në dynja hoxha s'ka me milion edhe qarap mi marë, le më malin që se lash. Mjeri unë i mjeri që shkova pa namaz, mjeri unë i mjeri që shkova pa e kontrolu malin që e hongra, mjeri unë i mjeri që shkova me jëdnim të Allah, gjëllëshan, atë Allah jem nisë. Gjdo moment jemi në rrugë drejt Allah të ala. Lumë për atë që banë punë që e gëzonë Allah, që me të pritë Allah i me gëzim. Mjerë për atë që banë punë që i dhënën Allahun gjëlle gjëlele. Se ndi i parë që është penges në rrugën e lumë të rrisë është shirku me i dhënën qëtë Allah. Allah i të ka kriju e ti me shku në përtyrëve me lypë prej të vdekve që është shirkë, që të prej dinit. Me shkua dhe me thonë, o baba Mustaf, ti që je qështu, se që qështu thënë të na ka ona Prizrenit që i kemi do dervish. I ka do baba Mustaf, i ka do baba Kalendar, i ka do baba... E kam një tyrbe që të jafë shpise, kam një baba Kalendar. Pse o ko Kalendar se di, e ka bo takvima, që ka bo nuk e di. Edhe shkojnë që e sin pare, shkojnë lypin, shkojnë bin, djep për mitane, baba Kalendar mi e dhonë fmi. Shkojnë bin unaza për mitane, baba Kalendar mi u dhanë, martes, gru, kjo është shirk dhe qëtë prej dinit. Me qëtë sytë, ma vitë, me qëtë fmis, kundër mësynshit që kjo me erujtë fmin, prej mësynshit është shirk dhe qëtë prej dinit. Me prej kurban dhe me qëtë në temelit e shpiz, dyqanit apo vendit tjetër, se është adet hëgjo se kjo në eru në shpinë prej belave është shirkë dhe të qetë prej dinit. Po si ta bënë vetë se është adet, po zbesën se kjo trunë prej të këqijave është bidat dhe është prej gjunave të mdhaja. Du të mi ditë se ndët që kam qetë mu prej dinit dhe që kam runë mu. Në dinë të Allah, Allah u gjellëshenë në surët Maida ajeti 72 thëtë, a i që i ban shirkë Allahu gjellëshan hu Allah ja ka bo ati haram gjennetin. Inna Allah la jaghfiru an yushraka bihi wa jaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allahu nuk ja fal me i bo shirkë ati Po jashtë aksaj Allahu Teala i fal të gjitha mëkatet. Ama shirku është i pafalshëm. Ki kujdes kur ti drejtohesh Allahut si po i drejtohesh. Në herë neve bëjmë shirk edhe hiç pa vetdije. Një prej shirkëve më të përhapura që i kemi te nonat dhe babat tonë për familjet tona është fjala valla mos ti shkon zoti edhe doktori diç baba. Mos ti shkon zoti edhe doktori vdiq nusja në lindje. Kjo është shirk. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam një herë kur ka ardhur një sahabi dhe i ka thënë Masha Allahu wa shi'at. Ka desht Allahu dhe ke desht ti ja Muhammed për një punë, një tmi që ja kishte bë. I tha Resulullah s.a.s. pa e përfundu fjali, e gjallë të një lillahi nidda, ambone mu shok të Allahut, ambone mu shok të Allahut, thuj masha Allahu fa hasb, thuj ka desht Allahu. Ose, si kur që ka thënë Abu Bakri dhe ulemat tjerë, thuj masha Allah, thuj me masha e fulan, ka desht Allah e pastaj deshti e qëj sebeb doktorin, e qëj sebeb natën, e jo deshti zoti dhe nato na pështu, gjallë, gjallë për gazepi. Pështu, wa ma të sha une illa enja sha Allah, Allah u thot ju nuk muni me dasht një sen, përveç nëse ka dasht Allah ju me dasht atë sen. Gjdo sen është në vullnetin e Allahot, Gjelle Gjelaluhu. Prandaj, shirku e bjerë edhe një sen tjetër, kufri, mohimi Allahet, njëri që zbesën, njëri që o mashtru, me qafirat e shqiptarve, veç pëse ka thurë shqip, që shë o mashtru shqiptari? Feja shqiptarit o shqiptaria. Feja zvisronit o zvisron që, keni njës, sigurisht. As feja anglezit është anglishtja, as feja gjermanit është gjermanishtja, veç orë një vaso pasho, vaso spaso, edhe ka orë ju ka thonë shqiptarve, mos këqyrni kisha dhe gjamia se fjeja e shqiptarit është shqiptaria. Muxha një herë më nxjerr juve prej gjamiave, kollaj është tim kish, edhe që ashtu ndodhi, i nxorën prej gjamis katedralën kollaj ja undreqen që tash. A i zorë juve më undreqen, i katedralën më është tim kish. Se kur t'ju nxjerrin juve, ju qesë për jashtë, kollaj është masën e mjeshtin, në kish. E nëse mashtrosh edhe e hek fe, edhe i thu feja sa kur gja, ose bën kufër e mohon ajetet e Kur'anit. Jo bre hoqë, aj liber para 1400 vjetë, jo bre zban bre hoqë këtë zaman, pëtnin, baba bushat, dikush qete, pëtnin Allah ile. Marë e Zotin me marë veshjena musliman. Se s'pedin ata ku janë të ardhë. Qka është? Kjo kufër. Me e mohu Kur'anin, ose një ajet Kur'anit, është kufër. Me e për të reki vrejt. Nëse nona dhe baba ka bo shirk, nuk i thot më shrik, me një herë, e qafiri, billave, po ti e qafiri. Lejse kullu men waka afil kufër, waka al kufru alej. Jo gjdo njoni që i bje kufërin kry, që i bjerë në kufër, i bjerë edhe kufëri mbi ta. Këtë regullmanin më në mirë, ju spjegohet njerëzve, kër e bën kufërin dhe shirkën i thotë, mos e thuj se që kjo kufër, që kjo qëtë prej dinit. Mos e thuj se që kjo shirkë, që kjo qëtë prej dinit, dhe ki kujdes për këtë fjarë. E jo me ungut me njëherë dhe me marë hyqmin në dorë dhe me njëherë me i dhonë fetfa edhe karton të kuqë. Qëtë ty dhe prej lojë, se mos je ju menë. Nuk je refer mi qitë njerës prej dinit, as mi shtinë. Mirë po ki kujdes në ajetet dhe unat Allahotare. Ki kujdes kur të thotë hoxha, ose një musliman o vla du të me falë namazin, ti ki njerës që thotë Allah, une hoxha me kretë sportet mirëna veç me qëtë sport halas mirëna une. Për punë të namazin. Pse kjo është el istihza u bi din, el istihza u bi ajatillah, kul e billahi wa ajati wa rasuli kuntum të stehziun, thot Allahu, a me Allahin po bani hajgare, a me shajet Allahit, urnat Allahit dhe ndalesat Allahit po bani hajgare, a me dërgumin Allahit dhe sunetet e dërgumit Allahit po bani hajgare, me arë dhe me bo hajgare ti me sunetet e pejgamerit alayhi salatu wassalam. Me i thonë mjekres lesh, atë që tu ka me të gjë, sunetja. Me i thonë një sunetit Resulullah s.a.s. fjalë, që të qesin prej dinit, kur kishte folë veç një herë një munafik këtë sahabëve, këtë pejgamberit a.s. kishte thonë, në luftë të Bukut, kur ka shku Resulullah s.a.s. me ushtri, ata në super fuqi e kohës, pregaditu mushtarakisht, me akademi ushtarake, me general të vetë që i kanë pasë, Resulullah sallallahu alaihi wasallam me njerëz që s'kan ditë kur gjoj ashta deveve të vetë. Që banë? Po dhe kundër asaj ushtrijet madhe. Që kanë thonë ata? Që po dhëtë këj munafiki? A bedevit tona me këta barkat mdhej? A këta që bona tonë po menojnë kër kërshi romakve me luftua? A ma Muhamedi është alaihi salatu e salam, po s'dimër edhe këj kur gjoj dhe redjo këtë që banë. Edhe e mërë azëty Omir radiallahu anhu, a i foli që të fjallë? Hajde këtu. Thëtë ja Rasulallah, qështu ka foli? Shunë pejgamesën në atë moment zbret që kjo ajeti Kur'anit, kul e billahi wa ajatihi wa rasulihi, kuntum të stehzi unë. Thuj, ama Allahun dhe shajat e Allahut, dhe dërgumin Allahit ju bëbëni hajgara. Mosu arsetoni, Allahu për thët aty në katë kefërtum ba'de imanikum, keni bo kufër mas imanit ju, keni dalë për dinit, Allah gjëllëshanu në ajrujt imanit. Pra ndaj, ki kujdes se humbja e besimit është shaja e parë që ty Zotis ka me të lanë mu kon i lumëtur në këtë dynja. Ruje imanin me Kur'an dhe me sunnet pejgamberit alayhi salatu wasalam. Allahi ku ka e lën kufër, janë ngushton gjyksi. Sa shtrahat në gjyksin e ti. Dhe ka thonë Allahu Teala në suratul En'am ajeti 125, pjesa ajetit, wa men yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja ka'annama yas'adu fi as-sama'. Allahi ka don me deviju, ka don me lën dalalet, Allah xhallashanuhu yangushton zemrën. Që thënë të na nuk ka zemër gjanë që ky njeri i fol, i thua ajeti thonë atit, edhe si kur poplin Nuhit alayhis salam i mshel veshtë dhe thot Allah i le mshile, që të mshile, s'po duhe që me diskutu me ty. Zdo heq me fol për punë të Allahot, zë e ka gjyksin e ngusht, Allah e ka shtrëngu zemrën. Ky njeri nuk ka i qenë, nuk do me pranu fjallën Allah të alë dhe fjallën e pejgamberit alayhis salatu e salam. Ka anama yas'adu fi as-sama' e ka thonë nisan para 1400 vjetë që u bërtetu mas 1400 vjetë pre shkencëtarëve të kohës para disa dekadave të afërta se sa më lart që të shkojnë qaq më shumë rrallohet oksigjeni dhe të mungon oksigjeni i frymarrjes dhe të ngushtohet prandaj pilota dhe të tjerët i vënë maskat e oksigjenit me marr frymën lart. Në aeroplan që përshkoni me aeroplan prej këtuit në shpe, keni ekstra oksigen mranda aeroplanit. Me vo me të nërë që ai oksigeni, gyle prej dynjohës, shkoni të Allah gjellëshanu. Për disa sekunda. Kënë nëma jësa adu fissama, do këtë ty ngusht, të ngushtot. Kur gjo nuk shetë amam, gjdo sen, që të ndodh, oh, kuku që kam bo një vaki, me hup parën, oh, kuku bre, me hup nirin, ka vdek, oh, mjeri une bre, që kam gjithë bre. Muslimani është i gjanë, nëse e ka godit një ndodhi, një fatkeci, thët inna lillahi wa inna ilahi rajiun, na jemi të Allah, ta e kena më këthy, Allah im ka sëpërvu, Allah i gjellësha nuk kam e më shpërbly për sabrin, që kjo është gjënsi e zemrës. Kufri e ngushton zemrën, një problem të vogël e bën s'ka zgjidhje. Edhe me një herë njëri e qënë dorën bën vetvrasje. Edhe njën, 6 mujorin e partë vitit 2008 në Kosovë janë bi 25-26 rastet e vetvrasjeve në Kosovë. Për 6 mujë. Për 25 vjetë s'ka ndodhë Kosovë 2 vetvrasje. Për 6 mujë ndodhën 25-6 vetvrasje. Pse ngushtimi zemrës se nuk di kush kam ja qelë rrugën. A muslimani e din se e din wa ma yattaqillah yaj'al lahu makhraja, kush i friksohet Allahit Allah ja qelë rrugë dalje. Na e dim kur të mshilet rruga pas vështërsive vjen lehtësimi, Në edhim që Allahu Teala mas natës e bën sabah, me dhimca me dhim dhomi, veshi, me dhimca me dhim nisen, trup e din hajt inshallah bëhet sabah. Po me ta pasnon gjithë një nat. Ka jetë Kur'anit që Allahu Teala na shtim me menu dhe thot, Allah i me mshiren e vet na e kalon ditën mas e me pasnat. Po Allah i me pas dasht me ta bë non stop dit, kur mas me pa nat. Jo kishin shkoqën zvizër të ponu masen, hajde. Ska nat. Rahmeti Allah Teala, alhamdulillah, ka nat. Që Allah Teala e ka bo kod pushimit. Dhe me njëra jetë tjetër thot, po Allah i me pas dasht me u bo nat, kur mas me pa dit. A nuk ka rahmeti Allah që Allah i pëtin rëna. Po ta bën kohën kur duhet me punu, po ta bën kohën kur duhet me pushu. Prandaj element kyç që ti nuk je i lumtur në këtë dynja është kufri. Po nuk ki kufër, elhamdullahu musliman. Mirë po pesë është rahat. Çka ka sebepi? Sa rahat. Valla po hoç këtë mirat e ka më mos jam diçka rahat. Përgjigjen lype te pika e dytë ajo është te gjunat. Gjunahët janë sebep me të nëzinë dynjaja. Wa ma kanë Allahu li jadhlimahum, walakin kanu anfusahum jadhlimun. Thotë Allahu Ta'ala, Allah i si bën zullum robërëve të vetë, pa ta i kanë bo vetit zullum. Nëse ti të ka godit një e keq, kur me dit që Zoti pe sprovon një robë, ose Zoti pe dënon një robë? Se të na përshamu ka mundësi njëri në shtatë vdekes me hekë, 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet i smundi. Ose i digjet shpia, ose i shkon mali. Edhe që ka bëjmë na anash, se na ma shumë ja majmë gajle njërit kur ka, se sa kur s'ka. Kur i ka pun të mirë, dhe ma thu prekajt i murë mërë kjoj që ka që. Kur si ka pun të mirë, që ma bo, hoqë zotë ja qëllëtë. E meselja e gjynahave është mesele shumë e rëndësishme njëtën e gjdo njanit për e neve. Gjunahet janë shkaktar që ty me të mshelë dyrt e riskut. Gjunahet janë shkaktar që ti mos mukon rahat. Wa men a'rada an dhikri fejnë lehu ma isha të ndonka. Thotë Allahu Teala, kusht largohet prej zikrit tem, Allah i kam ja bo jetën e fështir. Allah i kam ja bo jetën e fështir. I themi me njëherë e këti njërit këshyri gjunahet njëherë. Sa i numrojsh gjunahet e halkve, mëngësit e halkve, shumë mirë kishte me qenë me i numru tuat, sot qka ke bo për sabajt, e ke falë sabajt. Gjunah për gjunahave të mëdhaje me lanë sabajt. Pas te kujtoj sot në punë, qa ke bo? Kua i ke këshyri sot? Qa ke folë? Që e tha një haqjit ashtuar në kerë, a i ke dhonë dikuj injekcion zim atë pazim, a i ke infektu dikon dhe a i ke dhonë i lagjë dikuj, a i ke dhonë i fjallë të mirë, a i ke dhonë i fjallë të keqë. Ti kujto, di se nëse i dhënë zemrën e muslimonit, Allah i ka me ta i dhënu të ndëm. Sa Allah o tala nuk lejon dikush mja i dhënu robin e vetë të mirë. Pra ndaj, nëse i musliman, mirë pos për të hecin pun të mirë edhe si e rahatë, kontrolloj gjunahet, se gjunahet janë prej sebebeve ty me të nëzin dënjaja. Ski mu kënë rahat me grun, fesat kime pas, gjep kime pas fesat. Ti kur të hinë shpe, s'ke thonë besmelen të hinë shpe, të presin shejton për parat, jëmë dhe shejton rrinë që ty në prak të shpiz. Se di apin cigareve që di që rrinë që ty ne. Se pa di apë gjitë tonë, kur rrinë, di ka e dhejze mas pari cigare. Pejgamberi sa më s'ka kalzu për cigare, me po ka kalzu që ka shejtan të dera, edhe të presin. Nëse hynë shpi, se ke përmen e më në Allah, s'ke thonë bismillah, shejtan thënë, jalla, hajde e cëmë randa, u qelë konak, se e ka një të keqë shejtani, nuk di mi qelë rezet e dyrve. Elhamdunillah që Allah se kalon, qa që të meqë me qelë rezet. Kër e gje konakin qelë, futët me njëherë, pa pytë, pa u grish, pa u thirë. Neve sa veta për neve kur të him, shpihim me komën e djatë dhe me bismillah, me thëmë bismillah. Po kur të hungjemi në sofrë, sa veta thëmë bismillah. Sa veta. Nëse stu bismillah, në shqim shëjton të vinë aty në thënë, hajde se edhe darë ka u siguru, drejka u siguru. Edhe hajmë, bashkë me këta. E me një vend ku hin pa besmel, shejtan të kanë hin, që ata barmende a kanë orë me këqyrë sport, Champions League me këqyrë me ty aty shejtan të. Shejtani kur hin konak tëndin, ka me këqyrë me të shtin fesat me grunë dhe me evladin tënd, evlat me t'i përlane me t'veti, grunë me ty me t'përlane me t'veti, e ti kur t'i ushen njerës me haram, haramit këthejet, bumerang këtë dynja. Ka thë pejgamberi alayhis salam, për një njëri cili e konë në shkretin, edhe ka hongër dhe ka pi haram, ka fitu haram, e ka ushy vetin me haram, e ka vesh vetin me haram, ka thonë i lodhëm i ka qutë durët edhe ka thonë, ja rab, ja rab, o ma akeluhu haram, o ma shrabuhu haram, o ma lbesuhu haram, fa anna ju ste gjabule, ushqimi nëse ki haram, vesh mbatën nëse ki haram, janë i përpërzin kamatat bankës ti, për rinë në përvendet me kamatat bankës. E ke idhnu Allahin gjellëshenu, kur ta idhnën Allahin, di që Allah i ka me t'idhnu, rahat s'ka me t'la. Qka ndodhë mësën e me ty? Thot, fenna ju s'te gjebule, ku i pranohu duaja ti? Oho, gjumytave po vinë gjami, po bëj dua, e mos së punë me mu pranu duajës, pranohët se e ki me haram ushqimin, s'pranohët se jeton najtë në vend të haramit, e hap pizzerin me raki, shet raki, hoq, këtu bre hoq, po duhet, be se këta, pse vesh ty po duhet e ati që jonë bau shtela ti s'pi duhet, ati ndërtim tari. Pse ty takona me fitu 20.000, s'ki qef me 4.000 mu konë. E mas nene s'pëhet s'puna mirë, se di Allah u myta të bo njëre sudare, njëre kryte, kënë vra, njëre me grune, me grune pëndam, qka se be, gjynahet e tua jenë, prej sebepeve që ti mos mukon i lumtur. Një prej sebepeve që ti mos mukon rahat në këtë dynja është një smuje shumë e keqe e quajtur haset në gjuhën arabe, smira ose zilia, xhelozia. Me pas inat çdo njëri për rreth teje, me pas inat njënin, pse Zoti i ka dhënë që kaq fëmijë. Mos më ka dhënë djem, atij i ka dhënë djem, hyj gjymë, morë Zoti inshallah i desë dhe i ti. Musë më ka dhonë, djallë me pas në gërbet, ati i ka dhonë, ishala ja qesin, ja rabbi, ishala ja qesin pra tje. Kësa i thënë haset? Me, qëka dhe me thënë haset, në gjonë arabe? Një metin që ja ka dhonë, Allah, Allah, tanë ti me kërku, Allah i mi amarë për e durve ati. Edhe bën duatë Allah, ishala ja rabbi, Allah i të thotë, hajtë ti meri. Allah i thot kuj dojmë i japim, kuj dojmë si japim, kuj thot aman i arabi mere ati që i ke dham. A ty të kamet mu përzi të robi Allah, të Allah gjellëshanu që ka bën me robë të vetë. Për ndaj neve kër e kënajmë kule unë dhe kër e kënajmë thajmë, o amin shërri hasidin i dhe haset, o zot në arujt për shërrit haset që isë kur qënë haset. Dhe haseti është njona presmujave më të këqia që e rogë zemrën, edhe më shkatrimtare, që ti han veprat e mira, ti djek veprat e mira, si kur zjarë me që i djek drunin. Haseti është se ndi keq. Dhe Ibn Qayyim el-Gjauzi ka thonë, ndash me e mytë hasetqin, bën i mirë hasetqis. Se ti kur ti bën mirë, hasetqia plas ala ma shumë, unë e këti keq, këj mu mirë. Sa ju shqet me të keq. E hasetqia mund mu konë malë, hasetqia mund mu konë nilë, haseqia mund më konë shpi, haseqia mund më konë pun, e ka i natë pse shefit ty për të donë ma shumë se sa që për donë atëne. Vec këshyrë mu bo punëtor, si kur ti, po thot ishala e thejnë komën, kjo ishala dhe për punës, e qëtë shefit për punës. Ne e marshin a i penzi, më notë me shku me ta prisha atje në trak, pse kjo me marë penzi këtë ne? A që këti prishin në atje se për rrin a i në Macedonijës, në Kosovë, për rri, e shkë i kalzaj unë se si ka i, sot të nejtë këtë. Që ti thejnë haseqi? E presht. Shkjo është njëri. Haseqia mund më konë hoqë, mund më konë edhe hoqë haseqi. Vjenë rrenë, sunë dërën. E zatë e shejton ma të mdhajem, të najem, të hoqë allartë, këtë do me qina të mdhajem. Se qaj që ka hypë që të ne, aj du të me pas një që ka hypë edhe përmi shejtonë. E u gjithë të kemi në matë këqi, shëjton të kemi shumë të këqi. Me bojë joni, me palit, ta ma shumë i keqë, mas nene. Edhe e shef për shamull e man tribunin edhe thët, nuk du me arë filan ogjat e unë. Kjo haset qi. Kjo haset qi. Nëse nuk dën njëni me pa, një musliman në gjamin e vetë, në gjematin e vetë, kjo është i smut. Shpijat Allahut janë shpijat Allahut, janë qelta për rob të Allahut gjëlleshanu. Ne nuk jemi shpijunat Allahut në shpijat Allahut. Ne jemi rob të Allahut, shpijat Allahut, me ba i badet Allahut gjëlleshanu dhe me priqë për blim për Allahut tala. Ne nuk jemi me in shpijat Allahut me këqyrë kush që ka po bënë shpijat Allahut tala. Kush që ka po bënë shpijat Allahut, këqyre kush për i dhënën Allahut, jo kush për i dhënën mu. Muhammed a.s. kur nuk është i dhënu kure ka i dhënu dikush Muhammedin a.s. po është i dhënu kure ka i dhënu dikush Allahin gjëlleshanu. A më pëse i ka fol dikush Resulullah s.a.s. fjalë të randa, sahabia o nërvazu, Resulullah s.a.s. e ka qetsu, ka ardhë nirin luft, mas jo kry luft a huneni dhe pëndahen plaçkat e luftës, ka ardhë dhe i ka thonë, ja Muhammed, e adil fil qisma, o Muhammed, daj me drejtësi, plaçkat e luftës. Sahabia u nërvazu edhe u qunë, thënë tja, e kim kryt ti qafirit billat që i akuzon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E nali pejgamber alaihi sallam. Nalu. Nalu. Ama kur është i dhënu Allahu gjallashanuhu, është qu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E ka majtë fjalim si kur puna ati cili kishte të bu malin e zeqatit dhe të sadakas dhe kishte arë të Resulullah s.a.s. i kishte thonë që to janë për ty, që to janë për mu, mu mi kam dhonë që to. A shujti pejgamberi s.a.s. me njëherë u quë dhe tha që ka puna e disave që piqem me të bu malin e muslimanve, emanet fukarave të muslimanve, edhe po thotë që to janë për ju, që to janë për mu. Presheve të kiametit është kur ka me pas njerës që kanë me fitu dynjan e ty në me pun të ahiretit, në më të sevapit ka me fitu pare. Abdullah ibn Mesudit rasmetane, kur fëllë sahabia në më të qevet kiametit, e ka kuptimin e hadithit marfu, nuk është hadith më lkuf, se s'mun sahabia me i dit, shajet e kiametit për pajeni prej Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, e rasmetane Abdul Razakun Musanefin e ti, do sahih. Shajet e kiametit. Andaj, ki kujdes ndaj vllajt tënë, kër e kanë pyt Hasan al-Basriur, qka është modestia, se e kemi një prepikave të asaj që me të huplë umëtoria në këtë dynja është, me ndëmasia, me një vetin, unë jam për mi kretë, si unë e kërkush, unë jam për mashallak, tas janë tama. Unë e si hoqë me thonë, vëlla brena o gjallartë, mashallaveq, miletin, mas vete kene. Ehlekun nes men kale heleken nes, ka thamë Rasullullah s.a.s. Ma i shkatrumi njëzve është aj që thotu shkatrumi leti. Këta nuk janë bre burat mirë. Kur më stuj mileti janë së mileti mirë? Mileti janë do të më shkatrumi leti. Më su përzin rahmet të Allah tala. Thuj, në miletin tonë bon pun që e meritojnë shkatrimi pra Allah gjëllëshanu Allah i nauzë. Banduat khajrit. Rasulullah s.a.s. për këthimit për taifit i gurzum dhe i gjakub, bëni dua kuran me laqa prej qilit dhe i tham ka urnu Allah me marë këtë kodër me qitë përmi taif se o i dhnu Resulullah s.a.s. ki kujdes më se i dhno pejgamberin a.s. i tha Resulullah s.a.s. këta janë gjahila, nuk e din se që ka janë të ponu i gjakum ty pa të bo kur gjau, kur kush edhe shkon edhe gjun fjarë, kër i than Hasan Basriu qka është modestia, fa, modestia është kur del në rrugë me thonë kret janë burra matë mirë zë sa une. Njëri modest është aj i cili menon se kret janë burra matë mirë se unë. Ky bova ki pira ki, po bova ki zemrën dhe dashnin dhe Allah e ka matë mirë zë sa une. Ky bova ki e bën që të gjuna, po bova ki zemrën e ka të pastër dhe kur të bjerë me fletë, nuk ka zilin dhe as kujtë. Resulullah s.a.s. tu që në gjami, tha që kë njeri që për ju hinë që tash, halas kishte hi, i kalzëj Gjibrili a.s. ja Resulullah, kalzëj që kë që për hinë që është në gjennet. Tha që kë që për hinë është gjennet li. Kur hinë, hinë një burë, normal, su dalloke me kur gjohë për e tjerve, u këthyn gjemati e këqyren, la ilaha illallah, njeri gjennet li hinë në gjami. Tu u konë gjohë, qëfar një meti i sahabëve me i pa gjennet li të mesin e tyne. Resulullah s.a.s. pithat që kjo gjennet li. Të nesër më përsëri, tha pejgamberi alayhisalam, që ky që po hin është xhennetli, kur e pa në pet çajnieri. Tri ditë rënd, Abdullah ibn Omar tha, ku më shku të ky me net me pa çfarë punë punoj, që Allah ja dha xhennetin. Edhe shkon, edhe i thot jam mysafir te ti. Mysafiri ka drejt te vllai vet musliman me shku tri ditë me lyp konak te ai. Dhe do të me e pranu. Edhe ta jem mysafir. Ka ardh rrin pe për cial namaz natës nuk po falë shumë, normal. Pe këshu namaz ditës, sadaks për jef shumë, Kur'an normal, si kretë sahabët tjerë, kur gjo se dalon të, pse ky njëri më konë gjennetli. Ditën e tretë, i tha ibn Omar, Allah jam përdu di qka me të vetë, se une nuk kom arba djava këtu në menet tri ditë të ti. E kom një tri ditë Resulullah s.a.s. rëndë të thonë që ky që pahin është gjennetli, qka jetë të bo që Allah e të dha gjennetin dhe i përgëzoj umetin e Muhammed a.s. në përmjet Muhammed a.s. që ti e gjennetli. Qka jetë të bo? Tha kur gjo? Që të sene, që po mësheqe që ky jemune? Amo diqka jetë të bo? Jo vëlla nuk jem të bo kur gjo. Unis, Abdullah ibn Omar, tu dalve që tha, nuk e di atë një mën që kjo mesele tha, veç kur binë shtrat me flajt, nuk metën hatri për kërkant, kretë vje o fali. Për kërkant s'me nëj keq. Që kjo mesele, pse rrinte, pa zili, pa haset, se më nëj ke puna kërkuj. A ma filoni pare, pa Allah i ka dashti ka dhonë. A ma filoni ilab, Allah i ka dashti ka dhonë. A ma filoni që ka zhdjem, a ma filoni shpir, a ma ti... Po të na që ka maj keqa babaja që një natin djalit për me pas zili dikon. Po kur gjosi që ka mbe babet, puja zëk të ko, po shok të tu u bon që shtu ti kur gjosi që ka. Po vla y që ka ju bo që shtu, po ti kur gjosi që ka. Po ti na shpia shtim zilin vlaj vlajn me pas i nat. Baba dhe nona e bo këtë pun. E dhe i thot, kur gjon puna jote, që vlajot sa po punen, a i mase që me bo për i nat e mer i nat vlajn e rrej vlajn mase në shpi. Ah, pizbe, ti po bërë sebe, mase mu baba po më falë. Pandaj zilija është shkatrimtare. Po ashtu, inati, është prej gjanave që ty të aprish rahatin, se si rahat, dashaliksia, mja dash të keqet të dy, të gjitha këto janë prej gjanave që të aprishin një më të rinë. Padrejtsia, zulumi, Allahu Teala thot mos t'ju ushtinje juve urrejtja që kini ndaj njëni tjetet mi i bo zulum njëni tjetrit. Thot poplit të na, trimin vra, hakin mos jaha. Pa drejtësi më zbën. Për asyje se zulumi, gjdo send këputet kur t'hollohet, zulumi këputet kur t'rashet. Nëse i bën dikuj zulum ruju, i të ku davot të lmadhlum, ka thot pejgamberi sa ruju një duas, nemës, ati që jo bo zulum, se mes ti dhe Allah të s'ka perde. Mësë i bën dikuj pa drejtësi se s'ki mu konë rahat, zemra s'ka mu konë rahat. Letruhët vlaj vlajt, mësë t'ja mere hakin e mirasë, mja zaptu tokën, edhe mi thonë, vëlla vla, ti e në Zvicër, ati e në ki pare, bolë, une vëlla e kapa, që tu e në dreqa shpi për djemë, vëlla, për ty, kjo zullum, për në koftë kënë ngërbet e ka fitu ma shumë, pyetja shpine. Plët gjyëtërima jenë bëgë të ne. Ti hakin Allahet së një amër. Qështë një amër? Nëse Allah ja kalon femë nësë mirazin, ti zgudzën mi amër hakin e mirazit. Për babalartë kjo fjallë, mos i bëni zullum e vladve. E të kullahu adilu fi e uledikum, ka thonë hadithi pejgamberit e sëmë sahih Bukhari. Kini frikë Allah dhe siluni me drejt mes e vladve të juj. Mos thotë baba jam me sugari për të madhin vëlla spomnin, ai tu pati un me sugari vëlla kët kom ja lënë sugarit. Kjo zullum. Mos thotë vëlla shkojni te burrat e juaj se kur gjosun mirni për mirazit tonë. Kjo zullum. Për arsye se Allah i ka me të pyet është hak i Allahit në shtëpi. Çishë ka trashëgu gjenet e tua te çika, nëse u kon baba i trash ose nëna dhe çika po dele trash. I ka pas baba o konë esmer, po dele dhe qika esmerë, po ka që mu konë ma plavushk, ma e mirë, su bëbotë se i ka marë gjenet e tua. A i ke pyti kërja ka trasmetu gjenet e tua e vladit tëndë? Jo, nuk pyti është edhe për punë të mirazit mi islam. Mirë po, kjo një smuje që 99.99 të shqiptarët nuk i pëtë mirazi. Dhe kjo zullum. Dytë mira i fitoni si ta kryni këtë obligim fetar. Në një, e hek përgjësin të Allah Gjellëshanu. Thu, ja Rab, e hoqa unë emanetin temë. Në ndy, nëse vajza nuk dënë me marë, thotë vëllaj, kom punën mirë. Unë pjaloj vlaznive të mi, regjistrohet sadak të Allah i Gjellëshanu, kretë atë liva dhe atë shpije, kretë të Allah i regjistrohet sadak pre onës saj. Hem baba s'pytet, hem vajza ka dhe sadak. A më hoqë nuk peje vajza sadak, pe me për veti është e saja. Mirë po, problemi është me disa dhëndur, që vajza dënë me lanë sadak të shpija e babës, malin e babës, qohët dhëndri dhe i thët s'ki qare pa e marë, jo të lëshova, edhe vjen me lotë sy, thët burri për mështi me marë. Kjo është haram. Burri s'ka drejt me shti grun me marë, hisen shpit babës, edhe me i thonë shko merti, jo të lëshojën. Neve kemi rast e vjen, femna dhe karën, thët burri për ka shti me zërë. Ky kastravec burr duhet, nëse duhet edhe me elon, nëse të bën zulum. Dina, zulumi është prej sendeve që s'tle rahat. Vëllaj, pyet një ato që kanë bo zulum, a kanë mund me fletë më se në rahat. Sa herë t'ju bësh zulum njerëzve, Allah i ka me të bo zulum zemër ty edhe s'ka me t'lon rahat. Pasen e menoj t'i ku i ke bo zulum. Nëse e shoj se nuk jetë diqka rahat, kujto se dikush, se dikon dhe ke bo rahat sës. Nëse s'jemi rahat me meqe me Macedonisë, u pëmirat vesh Kosova, duhet shqiptar të Kosovës dhe të Macedonisë më marrë vesh me meqe të vlaznive të vetë. Si më s'je rahat ke hi, ja ke vjetë vlajt ton meqen që tu, Allah s'ka me t'lon rahat. Si t'ki qef me pa ton din keq, Allah i ty ka me t'bo, keq. Edhe ta qënë armikin i cili ka me t'majt, për fundi. Aroganca dhe mendemasia është prej sebebeve që ty të shtin mukan i paknaqëm dhe për përfundojmë, insha Allah. Kërkojnë ndjes për zëtjen që po bëjmë. Aroganca dhe mendemasia, Allahu Gjellëshanu ka tregu për këta njerëz se arogantët jenë ata, me ndëmbajt jenë ata të cilët hecin me krye lartësi në altë. Ka thonë pejgamberi alayhisalatu wassalam, ditën e ka thonë për një njeri, i cili o konë shumë me ndëmadhë, edhe ka hec me krye lartësi, edhe kujtonë thotë si kuru në kërkush. Ky person, Allahu Gjellëshanuhu e ka marë dhe e ka gëltit tokë, edhe ka thonë Rasulullah s.a.sallem për këtë person, një njeri kështë qenë i tilë dynjo. Këtë person e ka gëltit toka, të na e përdor popli tokat për bift, për hadithëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam. E ka përbit toka dhe nderin ditën e kiametit, dal ka dal i shkon trupit e poshtë drejt gjehnamit. Mendemasi është prej shejve të shejtanit, sifateve të shejtanit. Se shejtani i tha Allahu Teala khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Unë si bi Ademit në sejdë se mund ke kriju prej zjarmi, këto e ke kriju prej dheut. Ne jemi familja e filan agallarve, o gjo. Ne jemi berish. Ne jemi krasniq. Ne jemi kelmen. Ne kemi gjakin o gjnje. Kur të nabën tak, tak. Sigur kishë ku të na ka ona Prizrenit, të them një pjesës, i them kabash. Bajegje kanë kryt e fort, që ato dhe ju ka met për e turqve kababash. Edhe halat dhije, si belagjie dhe krenohen me belalëkin e veqë, nuk ka mirë mu krenu me të keqë. E kishë pasit e berberi, e kishë to berberit më rru. E kishë njës berberi me shkumu, tha jam asë më shkumu, tha se unë jam kabash, ta mund thot me më rru. Kër janis me rru, se janis një anë nënë i djek bajagi, thët, a di qka këtë dytën shkumo se bajagi kena dalë shejer, thët. Si moti kena dalë, mos jemi atat më qmi. Ki kujdes në zulumin që ja bën dikuj. Për arsye se Allah Gjellëshanu të mshën shupla që që ditësh edhe vetë dhe kur jetë dini, larkë dinit Allah Ta'ala, shumica e këtyne njerëzve e lypin lumëtorin dhe rahatin në raki dhe në drogë. Na, në Kosovë, po flasune për qytetin ku jem une, kemi mbi 100 kusur diler të drogës të regjistruum që i din kuvande, që i di policia qytetin. Mbi 100. E konsumus ta shu paramendoni sa janë konsumus. Nëse dilera janë, përmi 100, me emna mbi emna, dilera të vegja, se jo këmë të i satë më dhej, përmi i fitu 20-30 euro, mërë edhe shkonë edhe shetë, ka zbrit në përshkollat filore drogë. Kur të largohëni për dinit Allah, Allah jo thënë qafën, në qëtë një, ja ushti zina në përshkollat, po fotografojnë në përshkollat që ta zina të bo fmi, shkollat mes, edhe peqesin internet, e patëm vitin e kalum një problem në shkollat mes me nëra o vetës, kanë fotografu me telefon, po vjen shokit për inqizën të bo zina në shkoll. Këto janë presendeve që na u ka prish shoqnia njëve. Ma shumë ju ka bo halë në synë shamija e muslimankës, se sa mini që i haramgjikës. Shamin, halë në synë. Fillim të Ramazani, tash Kosovë e kem pas në Prishtinë, në gjimnasë, përsëri problemin e shamis. Përsëri problemin e shamis. Dhe e thamë në Rosha, po e thamë edhe këtu, kjo problemi i burrave tonë, nuk ka problemi i drejtorit të shkollës, se mu pas konë baba ta mamë nuk ishte konë veç një me shamin, po kretë ishin konë me shamin. Na e në mësu, qua dhe shaj drejtorin, a, pis drejtor, pis bab që ka qu qikën pa shamija të ne. Baba është aj kastraveci që ka qu qikën atjene, pa shami. Na gra, pa shami, qikat, pa shami, nuset, pa shami. Edhe ma stene, ojo, pse Arab s'po bashkohen. A e lo që ka e me tisu në bashkohen me vladin ton mu marrë vesh për namazë. Me qikën tonë dhe më marrë vesh për shami. Po hinë një vajzë, klasë 12 gjimnazë, deri në klasën e 12 s'ka hinë shami, Allah i ka dashtë e ka uzu. Ka hinë shami, drejtori i thotë ti për jashta. Pse i thotë për jashta? Për arsye se 99 janë qelta, a veç ti mu ke bona muzlik këtua. Allah Ta'ala ka me na pyjtë, edhe për e vladin tonë, edhe për qikat kam ju pyjtë gjëmat litë ndërruë. Nuk o dini veç namaz me onë gjami, edhe me agjeru muin edhe me thonë, vëllah, sikur unë e kur kush. Dini është përmisimi familjes. Ja ju e ledhina amë nuk uan fusa ku mua helikum nara, ju që keni besur unë e vetën edhe fmite ju i për zjarëmit të gjëhnemit. Allah i ka me na pytë për këto sendë, se na i kem lënë fmit tash në ndrejtu në raki, na i kem lënë fmit jë ndrejtu në zina, na i kem lënë fmit tash ndrejtu në drogë. Edhe kemi çdo javë njerëz që vinë para xhamis aty në problem. Hoxha ka mundësi me qit një send një tepi me mledh pare me shëru djalin prej drogës. Po pse si abishe hoxhës djalin me tash nësh me vakt? Pare me qu tash në për Turqi, Rusi me tash nësh prej drogës. Fedhuku bima kuntum ta amelun, Allah i thot gjenemlive, shion atë që e kini vepru vetë. Që kjo është azab, masa që s'len rahat. Nëse se ke regullu me vakt familjen, nuk kime flejt rahat. I kishton njën i shokot, i kishton, vëlla, për artë koftë fmit, pas ka lejt, tha, vëlla, po, veshtë, po ma prish gjumin, tha, më zvet një herë e rond. E vëlla, e tha, lumit ti që po ta prish gjumin, se kur bon të mdaj si të minë, s'lojnë hiq me flejt, mas të na. Ky yti bare po ta prish ka gjumit, po të zika ka pak gjumi. Kur të rritet sa jemi, nuk zahit gjumi. A është lumëturi, mase kjo mesele, nuk ka lumëturi. Mase hoqë, pëse si jem rat, po si e rahat, se ka rahatu zemrën e ti, të u ka një vogë. Allah nuk le mas të e rahat. Ska mo rahat. Për që ato kur të hinë shpi, nuk lunë kër kush vendit me të këqyra, a ertë baba, a ertë kush ertë, a ertë poshtari. Për poshtarin këtë që unë kom, që nga njerë, që ka ertë njerë e kjo. A ma për baban, a ertë plakja, a i, su po bëshë mabën. Më një vakë bile ka pas marë e rrugjën edhe mësë me pi cigare, ta shkom për mi kom. Pse lupi kjo respekt? Kur ti së respektojnë Zotin, Allah e hupë respektin robit ty me të respektu. Ti se ke respektu Zotin tonë që shpëllip robit ty me të respektu. A e hun që kryti para Allah ta ala, seqde, jo. A tërë mësë lip që fëmija jo të me ullë para te. Neve sot i kemi me gjliset e bajramit, kur shkojmë në për bajram neve, në për shpija, që shemi të i gjithë nusët. Bajramet e sotit të shqiptarët i kena shëndru bajram, bajram jo bajram i burrave, se gratë masenja dy muje kanë bajram, sa ka dasht e kanë bo gratë. Shëtit, të nanë Kosovë, pre bajramet ma, dhe në bajram të vogër, gratë e kanë bajram. Kur dojnë shkojnë masë? Mi po bajramin e ma dhe kena bo bajram i burrave me gratë e burrave. As një burë së rrinë, shpi mu taku me burët që kanë marë shpi. Na hygjim të dera ti, a hygjim të dera jo. Na hygjim të gruja ti, a hygjim të gruja jo. Në rrugë e shojmë një qedin, o, me fatë bajrami atje, o, unë jam të shku të shpi ati. Ajo të arë të shpi e me. 30 ditë Ramazanit gruja me erë tje mekit e tiftarit, kur su ka lytë ditën e bajramit, kanë marë burat e hujë, qatë ditë i lymë gratë. Pse kanë me hi burat për bajram. Po bajrami nuk o për grunë mi u heshu burave të huj. Bajrami o për burat me shku mi thonë Allah i kabul a gjerimin edhe me për gëzu se inshallah Allah i na kaliru për zjanë me gjenemit. E jo me shku për bajram edhe mi thonë valla, ma se qa ma keqa gratë pysin shpikur, që shi shkon e veshme, a i shkon me qetjana, a i shkon me dimija, me fistana. Hala vesin mëse që shëpat filoni grunë të vesht, që shëpat të vesht. Edhe gabove tha vëllaj se di qysh, po ku i pat e syt, so ka këtën ditën këqyra tjes për din me këqyra. Kjo probleme dhe i grave mëse në përshpia. Pra ndaj sa herë që ti largohëm i dinit Allahit, Allah ka me largu rahatin për zemrave tona. Nëse dojmë mu konë rahat në këtë dynja dhe rahat në të dynja, të ngojmë Zotin dhe pejgamberin alayhi salatu wasalam, Allah i ka më qetësu zemrat tona, Allah i qetësof zemrat tona me iman inshallah. Ela bi dhikri la tatma'innu al-qulub, vërtet me dhikrat Allah qetësohen zemrat. Shpëtim i vetëm i kësaj çështje është nëse ti e përmend Allah dhe i bën sejdë Allahu Teala dhe bash rob i dëgjueshëm i Allahut. Me dhikrat Allah qetësohet zemra. Si të largohet zemra prej dhikrit Allahut? Idhnohet, Allah i përmisof tri dhe treja tona, Allah i përmisof gratë dhe bia tona, Allah i përmisof të gjallar dhe prietar ton, Allah i na përmisof neve dhe nabof për tyne të cilet e flasin hakun dhe e pasojnat, Allah i mos nabof për atyne që e folin vërtetën dhe e kundashtojnë, atë, Allah i ndihmof gjitha ta cilet e ndihmojnë dinin Allah gjëllëshan, Allah i shkatrof të armiqt e islamit dhe të muslimanve, Allah i shkatrof të armiqt e islamit dhe të muslimanve, Allah i na mundsof të inshallah pranim të agjerimit dhe të ibadetet me këtë muqë qajt, Allah i o pranof të ibadetet, Allah i o fal gjunahat juve dhe gjithë dashurve ton kudo që i kemi ata në ruzullin toksor, Allah i na bashkof në Mustafan sallallahu alaihi wasallam, Allah i na bashkof me pejgambert Allahit dhe agjerus, Allah i o bof që të thireni për dyrve të rejanit, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.
Allah Ashhadu an la